Aici Radio Europa Liberă. Ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Cercescu. Aproape 2000 de părinți din Chișinău au semnat o petiție online prin care cer ca autoritățile locale să reia finanțarea programului prelungit pentru clasele primare din școlile capitale. Iar sâmbătă, 13 ianuarie, Asociația Părinți Solidari vrea să organizeze un protest în fața primăriei. Primăria condusă de Ion Ceban a anunțat la începutul lunii că oprește acest program pentru că nu are bani. Decizia ar putea avea însă consecințe mult peste disputa strict financiară, bugetară, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională. Mulți părinți nu vor mai avea unde lăsa copiii când lucrează, ceea ce înseamnă că unii vor fi obligați să-și reducă normele, eventual să lucreze part-time sau să renunțe. Tradițional, cele care renunță pentru a se ocupa de copii sunt femeile, mamele. O altă problemă, tot la Chișinău, este cea lipsei de locuri de grădiniță, cu efecte similare pentru părinți. Numai că lipsa acestor locuri la grădiniță nu este nici pe departe un fenomen egal la nivel național, cum a aflat Liuba Maxim.
A fost realizat un studiu de către Ministerul Educației și fostul ministru Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, care acum oferă expertiza în domeniul educației, și ei în luna decembrie anului trecut au realizat un studiu, au colectat date de la toate grădinițele din Republica Moldova privind gradul de ocupare a acestora. Și studiul acesta arată că în municipiul Chișinău gradul de ocupare este de 102%, deci sunt supra solicitate grădinițele, și în raioanele Ialoveni, Criuleni, la fel situația este destul de bună, la fel și în municipiul Bălți și în Găgăuzea, dar mai proastă situația este în raioanele de centru și în sudul Republicii Moldova.
Chișinău în acest moment este cea mai mare, de fapt, lipsă de locuri de grădiniță, deci lume care așteaptă.
Exact, exact.
În schimb, înțeleg din cifrele de la Bălți, din Ialoveni, Criuleni și Găgăuzia, că acolo ocuparea este de 87 până la 82%, deci
este bună. Grădinițele este
sunt
de
bine
bun.
Folosite, dar nu la capacitate maximă.
Exact, exact. Domnul Spătar spunea că, de fapt, aceste grădinițe au fost construite în mare parte în perioada sovietică și atunci datele demografice din Republica Moldova erau altele. Timp de 30 de ani, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova au plecat peste hotare. Foarte mulți din raioanele de nord și sud, în mare parte, au emigrat în Chișinău, au venit în Chișinău, și de aia și s-a întâmplat. Uite, așa.
Asta înseamnă că timp de 30 de ani, când au avut niște mari schimbări demografice și, cum bine spuneai, atâta lume, jumătate din populația activă a Moldovei este peste hotare, nu s-a mai revizuit planul de grădinițe, când, câte să fie, unde să fie amplasate?
Nu s-a făcut, de aia și ministerul acum, uite, hotărât să realizeze acest studiu, pentru că el oficial nu a fost făcut public. Domnul ministru, fostul ministru Muncii și Protecției Sociale, Spătare, a publicat această hartă pe pagina sa de Facebook și de acolo m-am inspirat eu și am făcut această mini-investigație pe care o să o vedeți pe site-ul Europei Libere.
Pe site-ul Europei Libere, să mai precizăm o dată, moldova.europalibera.org. Liuba, care sunt zonele unde avem grădinițe cu cei mai puțin copii? Poți să-mi dai niște exemple chiar extreme?
În raionul Leova, cea mai proastă situație este în raionul Leova, de fapt. Acolo am vorbit cu șefa Direcției Educației. Doamna Angela Carafizi mi-a spus că este o situație foarte proastă, pentru că, cum spuneam și adineauri, au plecat foarte mulți peste hotare și au emigrat în Chișinău, și în localitățile lor au de la 500 până la 1000 și ceva de persoane într-un sat. Acolo este o comună, Vozneseni, și sunt trei sate în această comună. Troița, Troian și Vozneseni. Păi uite, în aceste sate sunt trei grădinițe. Aceste sate sunt dispărțite, sunt aproximativ la o distanță de 2 km una față de alta. Și toate au grădinițe. Păi în Troița sunt 3 copii la grădiniță, în Troian 6 și în Vozneseni 14 copii. Îți imaginezi o grădiniță cu 3 copii. 3 copii și 6 angajați.
Și care ar fi, în principiu, răspunsul autorităților și de cine depinde, de autoritățile locale, de Chișinău, să se facă ceva?
Aceste grădinițe sunt în subordinea autorităților locale. Deci ministerul doar are grijă de partea asta de curriculă, de partea educațională, dar ministerul nu poate să le comaseze sau să le închidă sau de la discreția autorităților locale. Acum s-a făcut acest studiu pentru că se cheltuie milioane de lei din bugetul statului, pentru că doamna de la Direcția Educației spunea că pentru o grădiniță cu aproximativ 23 de copii, bugetul acestei grădinițe este de 1 milion de lei. Deci cheltuielile sunt foarte mari, fie că este într-o grădiniță, sunt 3 copii și fie că sunt 20 sau mai mult. Și o soluție ar fi ca să fie finanțarea per copil, așa cum se întâmplă în pentru licee, școli și universități, dar îți imaginez că dacă sunt 3 copii într-o grădiniță, nu poate fi vorba despre finanțarea per elev. Și atunci aceste grădinițe, cum zicea și doamna de la Direcția Educației din Leova, ar putea cumva să fie sub aripa gimnaziilor locale.
Bun, mutarea grădinițelor eventual în perimetru sau în subordinea gimnaziilor din regiunile respective este o decizie a autorităților locale. Dar cine ar putea decide de exemplu și cum s-ar putea ca banii economisiți de pe aceste grădinițe cu câte 3, 4, 5 copilași eventual să fie redirecționat, să spunem, spre marile centre urbane unde nu sunt locuri de grădiniță. Asta este o decizie centrală sau?
Banii sunt oferiți de Ministerul Finanțelor. Deci și dacă autoritățile locale, primăriile au în bugetul lor local bani suplimentari, ei pot să mai susțină suplimentar. Dar în mare parte banii vin de la Ministerul Finanțelor, deci de la guvern. Ei acum au adunat aceste date și sunt la etapa de discuții și pentru că este un subiect foarte sensibil, la fel ca și școlile.
Mulțumesc că a fost colega noastră, Liupa Maxim.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Pe 31 martie România și Bulgaria intră în spațiul european Schengen de liberă circulație, dar numai cu granițele aeriene și maritime, adică aeroportul și porturi. Acesta este compromisul acceptat de Austria, țara din Uniunea Europeană, care rămăsese singura să se opună intrării României și Bulgariei în Schengen. Colega noastră de la București, Anca Grădinaru, a stat de vorbă cu ministra de externe a României, Luminița Odobescu, fostă ambasadoare la Uniunea Europeană.
E un proces de etapă, deci încă o dată suntem în Schengen, chiar dacă nu 100%, suntem acolo și este foarte important pentru că sunt milioane totuși de cetățeni români care utilizează avioanele și circulă în Uniunea Europeană și în țările asociate Schengen.
Știți de ce vă întreb, mă iertați?
Da.
De exemplu, domnul Eugen Tomac, europarlamentar român, spune așa, acest acord este cu Austria, între România și Bulgaria și Austria, este un măr otrăvit pentru că dacă în Consiliul JAI de Justiție și Afaceri Interne din 4 martie 2023 nu se ia decizia intrării terestre a României și Bulgariei începând cu 1 ianuarie 2025, în mod absolut sigur anul viitor nu se mai întâmplă nimic.
Eu nu comentez, nu permit să comentez niciun fel de declarații. Ceea ce eu pot să spun ceea ce știu. Împreună cu Ministerul de Interne, dar și la cel mai înalt nivel, pentru că acest obiectiv rămâne. Continuăm aceste demersuri. Și așa cum am reușit, o să reușim să intrăm și cu frontierele terestre. Noi sperăm, sigur, cât mai curând posibil, dar deci am trecut o etapă și ne pregătim pentru cealaltă etapă.
Să avem o dată prevăzută privind aderarea cel târziu în 2025, spuneți?
încă o dată, sunt prudentă de a da date, dar evident lucrăm, obiectivul nostru este să reușim în acest an.
România și Bulgaria sunt presate de timp, pentru că în iunie au loc alegeri pentru nou Parlament European, care odată instalat va decide configurația noii comisii europene. Pe scurt, în a doua parte a anului, Uniunea Europeană s-ar putea să se ocupe în primul rând, sau numai, cu popularea structurilor de conducere. Ce înseamnă practic această intrare, fie și parțială, în Schengen? Din nou, ministra de externe, Luminița Odobescu.
Practic, nu mai stați la... puteți să intrați liber sau nu mai sunt acele terminale non-Schengen în care alergați prin aeroport de la un terminal B îndepărtat la un terminal Schengen. Practic, deci nu mai sunt controle la ieșire, nu mai sunt controle la intrare în aeroportul, exceptând, evident, acele acte de identitate care sunt solicitate de către companiile aeriene ca atare. La fel și în ceea ce privește controlul maritim și, cum am spus, o chestiune importantă pentru Ministerul de Externe, poate mai puțin vizibilă, este faptul că tot de la 31 martie vom acorda vize Schengen de scurtă ședere.
Adică vize Schengen de 90 de zile pentru cetățenii din afara spațiului. Pentru a accepta și aplicarea ultimei etape a liberalizării, ridicarea controalelor la granițele terestre, în ultimă instanță, cea mai importantă și de impact, Austria a cerut României și Bulgariei să întărească controalele la granițele externe, cum ar fi granița României cu Serbia, dar nu numai.
Colegii mei de la Europa Liberă au aflat că în acest acord semnat între România, Bulgaria și Austria se prevede că odată cu acest pas vor fi controale sporite între România și Bulgaria.
Deci, în ca parte a acordului politic pe care l-am avut cu Austria împreună cu Bulgaria, avem o serie de prevederi care sunt conforme și nu este nimic mai mult decât ceea ce există deja în legislația actuală de consolidare a unor controale la frontierele externe ale României, respectiv ale Bulgariei, beneficiind de sprijinul Comisiei Europene și mai ales de sprijinul financiar.
Ministra de Externe a României, Luminița Odobescu, intervievată de colega noastră de la București, Anca Grădinaru. Interviul integral din seria 1-2-1 pe pagina de web romania.europalibera.org. Războiul din Ucraina provocat de invazia la scară largă a Rusiei durează de aproape 2 ani și nu se întrevede vreun sfârșit rapid. În viziunea ministrei de externe a României, Luminița Odobescu,
Acest război are un caracter existențial pentru că vorbim aici de viitorul Ucrainei. Vorbim aici de securitatea regională, de securitatea europeană, dar și de cea globală, pentru că prin acest război Rusia a pus din nou în discuție cadrul internațional bazat pe reguli. Nu avem, din păcate, o previziune foarte clară ceea ce se întâmplă cu acest război. Știm că va fi unul de durată, de aceea cred că sprijinul, nu numai bilateral, dar și sprijinul european și sprijinul internațional pentru Ucraina trebuie să continue. Acest lucru a fost exprimat foarte clar și de domnul președinte Iohannis când a avut această discuție cu președintele Zelensky. Poziția România a fost una foarte clară de la bun început, pe lângă condamnarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei. Sprijinul, atât cât este nevoie, va continua. Nu numai în plan bilateral, așa cum am spus, ci și în plan european și în cadrul NATO.
Ministra de Externe a României, Luminița Odobescu, intervievată de colega noastră de la București, Anca Grădinaru, cum mai spuneam, interviul integral din seria 1-2-1 pe pagina de web romania.europalibera.org. Am stat de vorbă cu analistul american Paul Goble de la Jamestown Foundation, care împărtășește întru totul viziunea ministrei române de externe despre război și importanța războiului din Ucraina. Pe Goble l-am întrebat în acest context cum vede el situația de securitate a Republicii Moldova, țară mică și neutră.
I must say the Russian government since 91.
Din 1991, guvernul rus a adoptat o strategie pe trei fronturi pentru a submina statul moldovean. A ocupat Transnistria și a militarizat regiunea, a promovat atitudinile secesioniste de autonomia găgăuză și a alimentat narațiunea falsă că Moldova nu se poate apropia de Occident decât dacă renunță la suveranitate și se unește cu România. Există răspunsuri pentru toate aceste trei probleme, dar în primul rând trebuie să înțelegem că sunt conectate ca vasele comunicante. Rusia acționează pe toate aceste trei paliere, dar la intensitate diferită, în funcție de conjunctură. În al doilea rând, este important ca NATO și țările din sud-estul Europei să se asigure că Moldova rămâne o țară stabilă și independentă. Asta presupune bani, dar și o integrare cât mai rapidă a Moldovei în structurile euroatlantice. De exemplu, dacă Moldova ar fi admisă rapid în Uniunea Europeană, ar fi redusă dramatic și posibilitatea Rusiei de a submina țara pe cele trei paliere de care vorbeam mai devreme. Să sperăm că asta este și viziunea la Bruxelles și Strasburg.
Moldova rămâne un stat neutru, nu se discută serios despre o eventuală apartenență la NATO în acest moment. Pe de altă parte, alături de Ucraina, deschide anul acesta negocierile de aderare la Uniunea Europeană. A ajuns în acest punct foarte repede, pe fundalul războiului din Ucraina. Credeți că va continua negocierile în tandem cu Ucraina și cum ar putea influența prelungirea la nesfârșit a războiului aceste negocieri?
Mersul războiului, ce se întâmplă în Ucraina, va influența hotărător mersul negocierilor. Aici însă apare o problemă de principiu mult mai serioasă. În anii 90 ai secolului trecut, Statele Unite au adoptat teoria, viziunea pe care am criticat-o de la bun început, că apartenența la Uniunea Europeană și NATO ar fi interșanjabile, că o țară intrată în Uniunea Europeană beneficiază cumva automat și de protecția NATO. Din acest motiv, țările baltice au fost primite atât de târziu în NATO. La 29 martie 2004 au intrat în NATO, iar la 1 mai 2004 au devenit oficial membre ale Uniunii Europene. În acest moment, regimul Putin este decis să schimbe ordinea europeană, motiv pentru care Ucraina și Moldova trebuie admise cât mai repede în structurile occidentale. Să nu uităm, procesul de intrare în Uniunea Europeană este îndelungat și complicat. Schimbările cerute sunt mult mai profunde decât cele cerute de intrarea în NATO. Pe de altă parte, NATO este singura instituție care leagă Statele Unite și toată puterea militară de care dispune de Europa. În confruntarea cu regimul fascist de la Moscova, este critic ca țările din Europa de Est, între care Moldova și Ucraina, să dispună de resursele ambelor structuri occidentale, Uniunea Europeană și NATO. Cât privește negocierea în tandem, dacă situația de pe frontul ucrainean se deteriorează, s-ar putea ca unii la Bruxelles să vrea să accelereze admiterea Moldovei, ca un fel de pavăză de protecție. Dacă însă situația de pe front se îmbunătățește, atunci cred că negocierile de aderare a Moldovei și Ucrainei vor merge în paralel.
Moving in closer parallel.
Analistul american Paul Goebel, interviul integral din seria Panorama pe web la moldova.europalibera.org. Pentru a face față amenințării hibride din Rusia, care s-a intensificat de la lansarea invaziei în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au suspendat licențele mai multor posturi de televiziune. Asta în baza stării de urgență care a fost în vigoare 3 ani, dar s-a încheiat anul trecut pe 31 decembrie. În ultimul episod al podcastului În Esență, Eugen Urușciuc a stat de vorbă cu Cristina Durnea, jurista Centrului pentru Jurnalism Independent.
Să explicăm mai întâi că licențele celor 12 posturi de televiziune au fost suspendate pe durata stării de urgență în două reprize. Prima dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale, pe scurt CSE, a vizat 6 televiziuni, o bună parte din ele fiind atribuite lui Ilan Shor, iar alta Rusiei, și a fost luată această decizie la sfârșitul anului 2022. În octombrie 2023, CSE a mai adoptat o hotărâre ce a vizat alte 6 posturi de această dată televiziuni din media holdingului Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Doamnă Durnea, din punct de vedere juridic, cât de justificate au fost aceste decizii dictate de Comisia pentru situații excepționale?
Din punct de vedere juridic, dacă asta înseamnă că la mijloc există prevederi legale și o lege care admite acest lucru, atunci da, este justificat din punct de vedere juridic. Există legea privind regimul stării de urgență, de asediu și război, care permite Comisiei pentru situații excepționale să intervină pe anumite segmente în legătură cu cauza care a stat la baza declarării stării de urgență, admițând în acest sens implementarea unor măsuri derogatorii de la prevederile legale, ingerințe mai aprofundate în drepturile și libertățile unor cetățeni.
Dispoziția Comisiei pentru situații excepționale din 16 decembrie 2022 a vizat retragerea licențelor posturilor Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, posturi afiliate lui Ilan Șor sau controlate de Rusia. Iar dispoziția din 30 octombrie 2023 a dictat pe durata stării de urgență suspendarea licențelor posturilor Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3, considerate afiliate lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc.
Dacă am interpreta justificarea din punct de vedere juridic în termen de motivare acestor decizii ale Comisiei pentru situații excepționale, atunci e cazul să spunem foarte clar că aceste acte administrative în termeni juridici nu sunt suficient de bine motivate.
Apropo, în ierarhia sancțiunilor, unde se plasează suspendarea temporară a licențelor unor instituții audiovizuale?
Suspendarea este poziționată între amenzi aplicate de CEA și retragerea licenței. Deci, legislația media audiovizuală operează cu următoarele sancțiuni clasice: avertizare publică, amendă, suspendarea licenței de emisie și retragerea licenței de emisie, și mai există și câteva sancțiuni mai puțin clasice, cum ar fi privarea de dreptul de a difuza publicitate, privarea de dreptul de a difuza în multiplexul național și situații de acest
fel. Deci penultima în ierarhia sancțiunilor după gravitate, da?
Penultima, de menționat însă că în unele situații suspendarea licenței de emisie poate echivala cu încetarea, de fapt, a activității unei instituții media, în special dacă aceasta desfășoară activitate comercială. Deci, în unele cazuri, o suspendare poate deveni ucigașă pentru activitatea unui post de televiziune, asta însemnând oprirea unor operațiuni comerciale, desfacerea contractelor de publicitate și alte implicații de ordinul legislației muncii și cheltuieli în legătură cu întreținerea biroului, a preîntâmpinarea pierderii angajaților prețioși ai unor instituții mass media. Nu vorbim, bineînțeles, de cazurile când și până la suspendarea acelei instituții media au funcționat în esență din finanțări obscure și din mijloace financiare mai puțin transparente.
Cristina Durnea, juristă a Centrului pentru Jurnalism Independent, invitata lui Eugen Urușcic în cel mai nou episod al podcastului În Esență, podcast pe care îl găsiți pe platformele de podcast, pe canalul nostru de YouTube și la moldova.europalibera.org. În Germania se înmulțesc extremele politice. Partidul populist naționalist de dreapta, Alternativa pentru Germania, nu crește, explodează în sondajele de opinie înaintea alegerilor europarlamentare. Acum a apărut însă și un nou partid naționalist, populist, dar de extremă stângă, creat de și în jurul Sarei Wagenknecht. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Uniunea Sara Wagenknecht s-a transformat oficial într-un partid politic. Noul partid a fost prezentat presei sub numele Alianța Sara Wagenknecht pentru Rațiune și Echitate, prescurtat BSW. În fruntea partidului se află controversata Sara Wagenknecht și Mohamed Ali, fosta șefa a grupului parlamentar al partidului stângii. Un program detaliat al partidului va fi elaborat împreună cu experți până la viitoarele alegeri generale. Deocamdată, alianța BSW se va orienta în conformitate cu principiile cuprinse în așa numitul manifest fondator, dat publicității anul trecut după ce Wagner a anunțat că va părăsi Partidul Sângii și va înființa o altă grupare politică. La conferința de presă, desfășurată luni la Berlin, Wagner a vorbit despre o zi istorică. Alianța va avea forța de a schimba peisajul partidelor politice din Germania, a mai declarat Wagner, care în anii 1990 a fost poreclită de presă icoana stalinistă a Partidului Stângii, considerat drept succesor al formațiunii conducătoare din Germania răsăriteană comunistă. Ea s-a aflat atunci în fruntea unui grup dogmatic intitulat Platforma Marxistă, care a promovat un discurs radical inspirat din lozincile leninist-staliniste ale luptei de clasă. După dispariția grupului, Wagner a activat în cadrul conducerii Partidului Stângii și a devenit parlamentară în Bundestag. Deși a demisionat din partid, ea nu a renunțat la mandatul parlamentar, susținând că a fost aleasă ca personalitate politică, deși a candidat pe lista Stângii. Disențiunile cu vechii tovarăși de partid s-au produs în urma alunecării lui Wagner spre dreapta. Cu diverse ocazii, ea a propus soluții dure contra migranților și azilanților, ceea ce a fost primit cu aplauze din partea Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Liderii AfD chiar au invitat-o pe Wagner să intre în partidul lor. Anul trecut, în februarie, ea a organizat la Berlin o amplă demonstrație, în cursul căreia a cerut stoparea sancțiunilor contra Rusiei. Cu acel prilej, a cerut oprirea furnizării de armament pentru Ucraina. Această poziționare a fost taxată de o parte a opiniei publice și de presa democrată ca o bagatelizare a războiului de agresiune a lui Putin. Împotriva acestei putinofilii evidente, au manifestat anul trecut numeroase persoane care cereau sprijinirea Ucrainei. Comitetul de conducere al noului partid a încercat la conferința de presă să evite abordarea chestiunilor legate de simpatiile produse reproșate Zarei Wagner. La insistențele presei pe această temă, un membru din conducerea partidului a încercat să ofere un răspuns neconvingător, respingând vehement reproșurile formulate. Doctrina noului partid este vagă și mai mult decât confuză. Întrebările legate de ideologie nu au fost clarificate. Nici Wagner nu a reușit să lămurească această chestiune și să explice dacă partidul este de stânga sau de dreapta. Ea a precizat doar că dorește să schimbe spectrul politic german și pentru asta este necesară existența unui partid puternic.
Wir wollen stark werden, wir wollen die Politik in Deutschland verändern.
Manifestul Alianței, nedefinit ideologic, se pierde în formulări lipsite de limpezime, folosite probabil intenționat pentru a crea impresia unei echidistanțe față de alte partide și de a atrage un segment dezorientat, dezamăgit și nemulțumit al electoratului german. Această tactică de inducere în eroare țintește asupra electoratului din clasa de mijloc. Asupra captării acestui segment al populației se îndreaptă și atenția altor două partide, declarat conservatoare, care urmează să apară în curând pe scena politică germană. Este vorba despre un partid pe care intenționează să-l înființeze fostul șef al Serviciului de Informații Interne, Hans-Georg Maaßen. Un partid conservator similar dorește să înființeze și consilierul economic Marcus Krall după ce a demisionat din Uniunea Creștin-Democrată. Potrivit unor informații neconfirmate, Krall s-ar bucura de susținerea deputatei Ioana Cotar. După ce a părăsit Uniunea Creștin-Democrată, Cotar, originară din România, s-a înscris în AfD și a devenit deputată în Bundestag. Anul trecut a demisionat din partid, dar nu a renunțat la mandatul parlamentar. Asemenea lui Krall, ea vorbește despre necesitatea de a crea un partid conservator care să reprezinte clasa de mijloc. La alegerile europarlamentare, cât și pentru cele programate în trei landuri estice, va participa cu siguranță Alianța Wagner, care face electoratului promisiuni populiste prin care compensează conținutul imprecis al manifestului fondator. Lipsesc din acest document programatic atât soluții economice și fiscale reale, cât și cele legate de politica ecologică și energetică. este previzibil că nici antimigraționismul afișat nu va avea forța de atracție așteptată pentru a capta electoratul german. Comentând sarcastic apariția noului partid, liderul Uniunii Creștini Democrate a spus că nimeni nu are nevoie în această țară de acest mixaj din socialism și naționalism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tuturor.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Cercescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.